tik ob avstrijski meji na pečini nad Muro v Tratah stoji grad iz 12. stoletja, v katerem je do leta 2004 deloval zavod za duševno in živčno bolne. Zdaj tam deluje muzej norosti. Vstopimo. Vodja muzeja norosti Sonja Bezjak je odprla vrata v svet težke preteklosti gradu. Toda prva sobana, do katere smo prišli po hladnih grajskih hodnikih, je bila presenetljivo svetla. V njej so razstavljeni fosili.
Smo rekli, najprej je bila Mura, torej začnemo, postavimo človeka v nek ta lokalni prostor in pokažemo naravno dediščino, ki tudi obkroža ta prostor in je ravno tako spregledana in tudi ogrožena z gradnjo hidroelektrarn.
To so fosili tu ob Muri?
To so fosili, ja, ki so bili najdeni tukaj spodaj ob Muri, kjer so klifi in kaže nam ostanke morja, ki je tukaj bilo nekoč. Ne? Tukaj si lahko pogledamo lopatice delfina, miocenskega delfina.
Kaj pa je to?
To je pa zob, torej je ostanek zoba konja tudi izpred 15 milijonov let.
Domačini so se organizirali in odprli muzej norosti, predvsem zaradi veliko bližje zgodovine, ko je v gradu deloval zavod za duševno in živčno bolne. Zavod Hrastovec je enoto na Tratah zaprl leta 2004, domačini pa so v gradu videli možnost prispevanja k javnemu dobremu na več nivojih. Vstopimo v zanimivo navdihujočo zgradbo, ki buri domišljija, hkrati pa v institucijo.
Kakšne sobane so zapirali ljudi, v kakšnih pogojih so jih oskrbovali in če je to bilo po drugi svetovni vojni še nekako recimo, da lahko rečemo, da je bilo dobro poskrbljeno ali pa boljše poskrbljeno, da ljudem ni bilo treba ostati na ulici, da so bili brezdomci, ampak so bili pospravljeni v take sobane, danes se težko s tem strinjamo. In obiskovalci tega muzeja norosti, ne, tudi če so na začetku še nekako, bom rekla, zagovorniki ali pa mislijo, da je to dober način, dober pristop, ker druge ne poznajo, se na koncu ogleda strinjajo, da to ni niti človeško, niti humano, niti dostojno.
Milan je izkusil v življenju v zavodu Hrastovec. Tam je preživel 10 let.
Ja, pa sem zunaj.
Zunaj že 3 leta. Poročil se je z Marinko, ki je v zavodu preživela več kot 30 let svojega življenja.
Dolgo sem bila tam, ne, zelo malo sem imela dobre izkušnje, ne, sem imela pa predvsem slabe, ne, tudi vdrivanja.
Zdaj pa živite zunaj, kje živite?
Ja, Mariboru.
In kako je zunaj živeti?
Zunaj enkratno, od Hrastovca pa zdaj je enkratno.
Jaz sem pa imel težave, ja, so me zapirali, zaprti oddelek, ne. Če se kaj malega rekel, so me zaprli, takoč, ne. Zdaj pa ne, zdaj pa sem umirjen, pa vun grem da čem, trgovino da grem čem ženo, ne.
Vidva se razumete med sabo, se imate rade?
Ja, no,
mama,
no nekaj malega je bilo, tako presakam, ne, zakonu.
Tukaj ste veliko v Tratah?
Ja. Sva, ja.
V muzeju norosti deluje tudi regijski center za deinstitucionalizacijo. Njegova koordinatorica Simona Ratajc nam ponudi hiter uvid v razmere, v katerih so bili včasih tukaj zaprti ljudje.
To je bilo značilno, da je bilo v sobah izjemno veliko število ljudi v eni sobi, se, bom rekla, dobesedno trlo.
Gre za ljudi, ki so bili iz družbe najbolj izločeni in so po mnenju Simone Ratajc izločeni še vedno. Zato je vloga muzeja norosti še toliko pomembnejša.
Ravno tem prostorom zdaj lahko so to kulturna dediščina ali sprazen grad ali zaprta institucija, ki več ne bi smela obstajati, to vemo, da take, ne, v Evropi ne bi smela obstajati, da pa vseeno napolnimo, da to pa ni bolj prostor duhov, prostor propadanja in rušenja, ampak jo napolnimo vsebinami, ki jo pa ljudje rabijo in rabimo. In pa tudi vsebina, ki jo v bistvu Zavod Hrastovec in delavci Zavoda Hrastovec rabijo. Ne, ker ne morejo delati po 50 let starih načinih in se ne rečem, ene stvari so se izboljšale, neki pogoji so boljši, mogoče življenja, ne, zidovi in prostori so se polepšali, ne, ampak dejansko pač ta vsebina, kak razumemo človeka, pa je v bistvu dosti še ostala zelo podobna.
Kakšna je ta vsebina, je na svoji koži v eni izmed takih institucij v domu na Krasu v Dutovljah, kjer je preživel 5 let svojega življenja, izkusil Aljaž. Inteligenten 30-letnik je zunaj 2 leti in dobro razume pomen muzeja norosti.
Pa se je začelo v osnovni šoli na tisto, začel sem motiti puk, se smejati za brez veze in tako naprej. Ja, začela se to ta psihiatrična kalvarija. Imam marsikaj, bom rekel, marsikaj sem dal za sabo, ko recimo marsikiri mojih let nada, recimo. Tako da, za muzejno rosti, vedno muzejno rosti spet tak nekako sarkastično pošal, da šije proti vetru. Ne. Pa ne v smislu delavce, ampak v smislu z državnega sistema, ne. Na Don Quixota so se moče spomnili.
Domačini se niso hoteli iti Don Quixotovstva. Zavihali so rokave in trdo delali za to, da bi prispevali k deinstitucionalizaciji, ustvarjanju delovnih mest in skrbi za spomenik.
Da bi se te njegove, tudi druge kulturno-umetnostno-zgodovinske vrednote čim bolje ohranile, namreč socialno-varstveni zavod Hrastovec je to stavbo desetletja uporabljal, danes lahko rečemo tudi zlorabljal, poškodoval in oškodoval in od leta 2004 pa je strajno tudi so opuščali vzdrževanje. Na naše številna pozive, prošnje, pobude, da se opravlja sproti manjša vzdrževalna dela, kot so na primer vzdrževanje žlebov, čiščenje žlebov, popravljanje nadstreško in tako naprej, vzdrževanje mostu, zaraščenosti, krpanje razpok, ki so nas stajale, nismo praktično veliko tega mogli doseči, kar smo zmogli sami z lastnimi rokami popraviti, vse ostalo je bolj ali manj naletelo na gluha ušesa.
Po potresu na Hrvaškem pa so nenadoma prejeli preklic soglasja za izvajanje dejavnosti. V Muzeju norosti pravijo, da je to že 4. poskus uničenja njihovega delovanja, odkar je direktorica v Hrastovcu Andreja Raduha.
Občinski svet oziroma svet občine Šentil ni glasoval o soglasju k prodaji, ker je to spomenik lokalnega pomena, so odvisni torej tudi od sveta občine in je bilo spet začasno ustavljeno. In to je zdaj od september, zdaj pa je januar, se pa odločila za novo taktiko, to je pa izkoristila okoliščine potresa.
Predsednica sveta zavoda Muzeja norosti Darja Farasin.
Je SVZ, direktorica SVZ Hrastovec 26. dan po potresu poslala preko odvetnice dopis, da je more biti prostor nevaren. Tu se vidi, koliko je gre za ljudi, ki smo tukaj. Očitno je, da izsiljujejo in nas hočejo pač pregnati.
So kakšne poškodbe po potresu?
Novih poškodb po potresu ni. Poškodbe, ki so, so poškodbe, ki so že dal časa. Na to mi tudi opozarjamo, ker želimo, da bi se to spremenilo in da bi grad seveda bil vse osnovno vzdrževan. Smo lani decembra tudi naslovili na SVZ Hrastovec dopis in zaprosili, da pač pripravijo vlogo, ki jo je potrebno poslati na Ministrstvo za kulturo. Pripravljeni smo bili tukaj sodelovati, vendar odgovora nismo dobili. Mi imamo sicer informacijo, da SVZ Hrastovec je vlogo za njihov grad poslal, medtem ko za tega jim je pač malo mar. Zdaj ne vem, če to pritiče, ampak očitno je star in betežen in za take Hrastovec ne skrbi.
Direktorica zavoda Hrastovec ni bila pripravljena dati izjave, nam pa je predstavnik zavoda za odnose z javnostmi pisno odgovoril, da Hrastovec nima več interesa po upravljanju gradu in da so soglasje priklicali, ker stavba ni več varna za uporabo in ker je bil upravljen poseg v steno gradu, za kar bi bilo potrebno predhodno pridobiti kulturno-varstveno soglasje. No, iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor so nam odgovorili, da je skoraj celoten objekt popolnoma stabilen. Mavrične plombe so nepoškodovane, kar pomeni, da poškodbe stagnirajo. Proti zapiranju Muzeja norosti je pozval tudi oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, dr. Rajko Muršič.
Gre tudi za načrtno politiko, ki noče sprejeti dejstva, da je skrajni čas, da v tej državi gremo v deinstitucionalizacijo oziroma v procese modernizacije, s katerimi bi se končno prebili iz srednjega veka oziroma iz tistega novoveškega dela represivnega obravnavanja ljudi v institucijah, ki so jim nekoč rekli norišnice.
V preteklosti, ko sem govoril z vodstvom zavoda Hrastovec, so govorili, da podpirajo deinstitucionalizacijo, da gredo sicer v neke manjše enote in tako naprej.
Da, jaz ne govorim o samem zavodu Hrastovec, ne, ki je bil pravzaprav prvi in vzorčni primer tega, kako naj bi se zadeva izvajala, čeprav je vse skupaj ostalo na pol poti zgolj z izpreznitvijo gradu na tratah, ne pa tudi z procesom, ki smo ga pričakovali, ne, s katerim bi izpraznili seveda tudi grad Hrastovec, ki je ravno tako neprimern za to vrstne dejavnosti, in vse druge gradove, ki jih imamo v Sloveniji za ta namen in ustvarili seveda bivalne skupnosti oziroma reintegrirali ljudi nazaj v socialno okolje, v katerega ljudje pravzaprav spadamo kot družbena bitja. Ne. Tukaj je večji problem v ministrstvu za delo, ki je absolutno in popolnoma gluho na vižo deinstitucionalizacije in popolnoma zavestno blokira kakršnekoli pobude v tej smeri in to v času, ko se je izkazalo, da so zaprte institucije najbolj nevarno družbeno okolje, v katerem je umrlo, mislim, da 1700 ljudi, ne da bi pomislili na to, da je problem pravzaprav tudi v tem.
V Hrastovcu se zdaj sklicujejo na to, da stavba ni več varna za uporabo.
To je zelo smešen argument. Sam dokaj dobro zdaj poznam tole zgradbo in te izjemne zidove, ki so preživeli 700 let in zagotovo že na desetine potresov. To je čisto preprosten larifari, ki si ga izmisla nekdo, da ima dober razlog za teženje. V bistvu zavod Hrastovec na nek način razumem. Nobeno ministrstvo, ne za delo, ne katerokoli drugo ministrstvo v tej državi, ki noče slišati za kakršnekoli interese lokalnih skupnosti, se ni podvizalo, da bi rekli, evo, poiskali bomo eno skupno rešitev, ki bo dobra za vse. Grad bi lahko prevzelo tudi katero drugo ministrstvo, naprimer ministrstvo za kulturo, ki pač je po logiki stvari edino, ki bi moralo skrbeti za to vrstno kulturno dediščino v Sloveniji, glede na to, da je pač grad še vedno v državni lasti, pač mora v državni lasti tudi ostati, se je konec konca državnega pomena. Skratka, vsak se hoče znebiti, vsi se hočejo ali znebiti odgovornosti, ali znebiti objektov, ali znebiti ljudi. Tako spomeniško varstvena stroka v Mariboru kot Ministrstvo za kulturo v Ljubljani in še posebej Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v Ljubljani enostavno nočejo sprejeti prav nobene, ampak nikakršne in nobene odgovornosti za to, da bi ljudem, ki so nekoč živeli tam in njihovim spominom, pustili možnost, da spregovorijo sami zase in ljudem, ki še živijo danes na tem obmejnem območju, pomagali v njihovih prizadevanjih, da iz svojega kraja in pa iz spomina, ki ga je ta kraj pridelal, nekaj naredijo. Zdaj se pa ena majhna skupina domačinov z Muzejem norosti bori, da bi vsaj nekaj ohranili in da bi dali vsaj nekaj razvojnih možnosti z enim izjemno občutljivim in pa odgovornim odnosom do spomina in do dediščine teh ljudi. Pa se je zgodilo to, da so celo tisto razstavo, ki so jo pomagali vzpostaviti študenti etnologije in kulturne antropologije na enem od raziskovalnih taborov oziroma vaj, da so še celo to razstavo mimo grede dobesedno zbrisali in niti ne vemo, če jo bo še mogoče postaviti nazaj v obliki, v kakršni je pač bila postavljena v preteklosti. Ne? Jaz mislim, da tukaj gre za dobesedno za vidika varovanja kulturne dediščine za kazniva dejanja, ki jih se jih nekateri ljudje privoščijo samo se svojo nonšalanco. In to govorim o odgovornosti tudi na najvišjih ravneh.
Ne z ministrstva za delo, ne z ministrstva za kulturo. Do začetka priprave oddaje odgovora nismo prejeli. Vrnimo se na grad. V eni od soban muzeja so predstavljena pričevanja prvih delavk v zavodu, ki se je takrat imenoval Zavod za duševno defektne.
In ta pričevanja so zelo zgovorna, ker pokažejo, da je vsem ljudem bilo težko, ko so zagledali to bedo, bom rekla, ampak za službo, za plačilo, za preživetje so se te delavke pač tej bedi privadile. Ne?
Toda te razstave več ni.
Mi smo lani maja dali pobudo na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da odstrani spuščen mavčni strop, ki je zakrival ta renesančni strop. Namreč ugotovili smo, da je strop spodaj ogrožen, da nekje zamaka. Ne? In brez da bi nam kdorkoli odgovoril na našo pobudo, so poseg, ki smo ga mi predlagali, sicer izvedli, ampak tako, da so našo razstavo uničili. Mi smo se tukaj pojavili z obiskovalci in razstave ni bilo, to stanje smo našli. Ne? Tako da to spet kaže na odnos, bom rekla, upraviteljice tega gradu do vsebine in dela, ki ga mi opravljamo.
Zgovoren je tudi odnos, ki ga kaže poseg v prostor, v katerem so razstavljeni številni skladatelji klasične glasbe s težavami v duševnem zdravju.
Tukaj noter je bilo, pod vsakim skladateljem je bila postla, pač ki smo mi tukaj odbrali iz smetišča, očistili in spostavili sobo, zato da si obiskovalci lažje predstavljajo, kaj to pomeni 8 postelj v taki sobi in povezava spet z skladatelji, ne? Tako da vidimo, da tukaj noben ni imun na, bom rekli, na to, da se mu zgodi kakšna stiska ali institucija. No, kaj se je zgodilo? Iz Zavoda Hrastovec so nam pred kakšnim mesecem dni odpeljali postelje, ker jih rabijo za svoje potrebe.
Medtem pa v prostoru, popolnoma neprimernem za skladiščenje, že leta propadajo še zapakirana ležišča.
Ta grad je pravzaprav postal, bom rekla, odlagališče in smetišče. Lahko si tudi pogledamo, tukaj en prostor bi vas kar povabila, da vidite, kaj to pomeni. Lahko ne bo še da kar noter stopiti sami. Tukaj so nove postelje.
Nove postelje.
Vsi vidite, da so v embalaži originalne, ne?
Zakaj?
Tukaj ima skladišče, očitno Hrastovec.
Ampak to mi je uporabno več.
Ja, so pa bili uporabne naše postelje, ki smo jih mi odbrali. Tiste so pa odpeljali v Voličino, kjer imajo COVID cono. Tukaj se vidi tudi posledice zatekanje, na katerega nenehno opozarjamo.
Tu zadaj so tudi še nove obleke in čevli, zapakirani. To je javni denar, ne? To je dobro gospodarjenje, ne?
To so okviri postelj, ne? Tukaj, oziroma les, ki se je napil, nablažil.
To je pač od vlage že vse dol padalo, ne?
Muzej je leta 2014 naredil obsežen popis nujnih vzdrževalnih del in ga predal Zavodu Hrastovec.
S pozivom, da je treba te stvari, ki so zdaj še v nekem manjšem obsegu, pravočasno in dovolj hitro predvsem pokrpati, zato da se prepreči neka nadaljna škoda. No. Nažalost pa prizadevnosti za to, da bi se minimalno škodo odpravljalo, ni bilo. Tega ni bilo, tako da mi smo praktično sami, kolikor smo zmogli z lastnimi rokami in viri čistili žlebove, popravljali razkrite te strešnike, zarast čistili, ne? Blazno je, tukaj je gozdnato in veliko dreves se pač, če tega ne zdržuješ, redno začne rast prav iz skale ven, pravzaprav iz teh skalnih stenskih podpornikov in to razbija stene. Tako da vse to je na koncu padlo na nas, prostovoljce, ki si prizadevamo, da to ohranimo.
V muzeju so zavihali rokave brez javnih sredstev in bi radi samo, da jih ne ovirajo.
Skratka, mi smo postali tukaj, jaz se velikokrat pohecam, da bomo morali ustanoviti svobodno republiko Cmurek za take, ki so v tej državi praktično nevidni, neslišni, izgnani na neke margine. No?
Imate občutek, da vi njih ovirate pri tem, kar bi oni želeli?
Jaz imam zadnje tedne, odkar je direktorica Hrastovca nam preklicala soglasje za uporabo tega gradu, vtis, da jih verjetno oviramo, da smo zagrabili velike teme, ki so pomembne in tukaj smo verjetno globoko posegli v njihov teritorij, pa ne zato, da bi mi njim delo odvzeli, daleč od tega mi njim podajamo roko, da vendarle smo na istem področju in da lahko sodelujemo, mi imamo drugo poslanstvo, mi ne opravljamo socialno-varstvenih storitev v Hrastovcu. Ampak s tem, ko smo mi zdaj odprli regijski center za dezinstitucionalizacijo, s tem, ko kažemo, da je mogoče v skupnosti ljudem nuditi podporo, da je nujno, da začnejo ljudje živeti doma, tam, kjer si želijo živeti, in da to je mogoče organizirati, če držimo skupaj, če se povezujemo, če se poznamo drug drugega. Ne? Mislim, da smo s tem posegli oziroma postali boleč trn v peti nekomu, čigar dolžnost bi to bila v okviru službe, ki jo opravlja. Ne? Dezinstitucionalizacija je nekaj, kar je na papirju že zelo dolgo, ne? Nažalost pa je samo papir. Ne? Zdaj, ko nekdo kaže, kaj je dezinstitucionalizacija v praksi, v nekem zakotju, daleč od centrov, ne? Je seveda ga zlahko to tudi uničiti. Ne?
Če je razstava s pričevanji prvih delavk v zavodu že uničena, muzej še vedno hrani posnetke njihovih pričevanj.
Imamo posnetko, ena tista prva medicinska sestra razlagala, da so v začetku 70-ih centralno korjavo naredili, ampak da je bil slab premog. In da, ko je bil slab premog, se niso mogli dovolj dobro ogreti, da so pač one bile v plaščih in da so nekako pač probali zdržati 8 ur, da ti ljudje so pa bili ne vedneči tukaj. Ne?
V sobanah je bilo v popolnoma nečloveških pogojih nagneteno tudi po 50 ljudi. V enem od prostorov je razstava neskončne trate norosti.
Tisti palček tam v kotu, ne? Še vrsto takih upodobitev je po tem gradu, pa nas potem sprašujejo obiskovalci, če so tukaj živeli otroci. Ne? Ne, tukaj so živeli zgolj odrasli ljudje in infantiliziran odnos.
Ob številnih absurdnih zgodbah o polenih, ki jih dobivajo v muzeju norosti, na drugi strani sogovornikov žal nisem dobil, sem dobil občutek, da imajo odgovorni danes infantiliziran odnos do spomina, odgovornosti, kulturne dediščine, procesa deinstitucionalizacije. Muzej norosti je izrazilo podporo tudi več nevladnih organizacij. Spomenka Valušnik iz društva Vesele nogice.
V gradu vidimo potencial, kjer bi se lahko tem ljudem, osebam s posebnimi potrebami, ki so včasih v neprimernih, bom rekla, pogojih bivale tam, lahko v prihodnosti iz tega gradu nastane nek obnovljen objekt, ki bo nudil nove sodobne storitve, prijazne osebam s posebnimi potrebami, kot tudi drugi širši javnosti neke turistične kapacitete. In to, da se zdaj muzej norosti po tolikih letih truda in dela na tem področju postavlja pred vrata, se nam zdi pravzaprav nedopustno. No. Glede na to, da po naših neuradnih informacijah vemo, da so neki apetiti posameznih, bom rekla, zasebnih kapitalov, ki bi se polastili tega gradu. Vprašanje pa, koliko bi se ohranila v njem kulturna dediščina. In nedvomno mislimo, da bi morala država kot taka ministrstva pristojna poskrbeti, da se ta grad upravlja in vodi in ohrani kot opomin in ogledalo družbi, da se nekaj takega nikoli več ne ponovi.
Kako ocenjujete vlogo pristojnih ministrstv?
Jaz mislim, da do zdaj pravzaprav se sem zelo slabo izkazal. No? Premaj se je naredil na tem, da bi se grad obnovil. Evropska sredstva so bila na voljo za obnovo takih gradov. Predvsem pa mislim, da se je premalo delal na ohranitvi gradu, grad se ni vzdrževal primerno, zelo slabo vzdrževanje je bilo, kar je bilo, bom rekla, nekih ohranjanja, je muzej norosti to delal, za prostovoljnim delom pa, da so vsaj malenkost ohranili vitalnost objekta, v glavnini se je pa objekt pravzaprav puščal leta in leta propadati, kar je pa za tako pomemben objekt nespremljivo. Meni je to popolnoma
v celotni zgodbi je veliko nerazumnega, tudi to vrstne pobude.
Je pa tudi dopis, ki ga je direktorica Hrastovca poslala na ministrstvo za delo, na ministrstvo za kulturo, na ministrstvo za notranje zadeve s pobudo, da se ona želi spet tega gradu znebiti in da predlaga, da bi tu namestili begunce. Da je to prazna lokacija, ki bi lahko bila primerna torej, za namestitev beguncev.
Ki nima niti primernega gretja, nič.
No, to
se je toliko o odnosu do ljudi.
Direktorica zavoda Hrastovec za pogovor torej ni bila dosegljiva iz službe za odnose z javnostmi, pa nam na vprašanje o tem predlogu niso odgovorili.